Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətə miting eləməyə 11 yer göstərir, hamısı da şəhərin qırağında.
Cəmiyyətin hansısa bir siyasətə etiraz edir və hansısa bir tərəfə dəstək verməsi də cəmiyyətin gözü qarşısında olmalıdır.
Türkiyə Prezidenti Azərbaycana hansı təkliflərlə gəlir?
Bu bölgədə demək olar ki, heç bir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri işləmir. Dünya ictimaiyyəti başa düşür üçün dondurulmuş konfliktləri belə halda saxlamaq mümkün deyil. O gecə sizi hər an partlaya bilər.
Amerikalı ekspert Paul Goebel deyir ki, PKK-nın Bakı Ceyhan kəmərini partlatması və Rusiyanın Gürcüstanda bu kəmərin ətrafını bombalaması mesajdır. Avropa Birliyində xarici siyasət strategisti Robert Cooper hesab edir ki, Rusiya güclənməyib, onu dilləndirən neftin qazın bahalanmağıdır. Azərbaycanda biznes eləmək asandırmı? Dünya Bankının yeni hesabatı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Qarabağ məsələsini Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə birlikdə üçlükdə müzakirə etmək istəyir. Onun dediyinə görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bu təkliflə razılaşıb. Görüşün sentyabrın sonlarında BMT-nin Nyu-Yorkdakı iclasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda səfərdədir. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyindən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə, prezident Gül axşam saatlarında Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşərək gecə saat 11-də Azərbaycanı tərk edəcək. Ankaradan Bakıya çıxarkən prezident Gül Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq platforması adlı təşəbbüsü müzakirə edəcəyini deyib. Bu təklifi Ankara irəli sürüb. Sentyabrın 6-sında Gül Yerevanda olub və Ermənistan-Türkiyə futbol yarışını izləmişdi. Prezident Gül bu günlərdə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Yerevanda keçirdiyi görüşlərin nəticələrini də prezident Əliyevlə müzakirə edəcəyini bildirmişdi. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının araşdırmalar üzrə direktoru Paul Goebel Dağlıq Qarabağ probleminin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllinə inanmadığını deyir. Paul Goebel Azadlıq Radiosuna verdiyi geniş müsahibədə problemin iki tərəfli danışıqlarla həllinin mümkün olduğunu deyib.
ATƏT-in Minsk qrupu bu problemi heç vaxt həll etməyib və etməyəcək də. Problem yalnız iki tərəfli danışıqlar əsasında öz həllini tapa bilər.
Paul Goebel Dağlıq Qarabağ nizamlanmasına dair ərazi mübadiləsini nəzərdə tutan məşhur Goebel planının da müəllifidir. Bu barədə kontekst proqramında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Xəbərlərimiz seçki prosesi ilə bağlı aldığımız məlumatlarla davam edir. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini izləmək üçün 200 nəfər yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Komissiyanın mətbuat xidmətindən Azər Sariyev deyir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı seçki dairələrində də davam edir və seçki gününə 5 gün qalmışa qədər bu proses davam edəcək.
Bəli, siz komissiyasında qeyd etsin ki, müşahidələr barədə hələ məlumatlar yığılır. Çünki hələ səsvermə gününə 5 gün qalmışa qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, 18 yaşından yuxarı olan vətəndaşları müraciət edib dairələrdə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Azərbaycan bu seçkiləri izləmək üçün beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlərə də dəvətnamələr göndərib. Ötən həftə ATƏT 28 nəfərlik müşahidə missiyası ilə fəaliyyətə başladığını bildirdi. Bu təşkilatın daha 450 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçiləri də seçki günlərində Bakıda olacaqlar. İndiyə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasında 4 nəfərin namizədliyi rəsmən qeydiyyata alınıb. Prezidentliyə namizəd olmaq istəyən daha 14 nəfər barədə isə Mərkəzi Seçki Komissiyası sentyabrın 15-nə qədər qərar verməlidir. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımadıqlarını bəri başdan elan ediblər. Xəbərlərimiz Azərbaycanın qonşularından aldığımız məlumatlarla davam edir. İranın cənubunda Liman şəhəri Bəndər Abbasın yaxınlığında güclü zəlzələ baş verib. İlkin məlumatlara görə 3 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Hələlik itkilər və dağıntılar barədə ətraflı məlumat yoxdur. Türkiyə ilə Ermənistan arasında elektrik enerjisinin alqı-satqısına dair müqavilə imzalanıb. Ermənistanın Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri bugün bildirib ki, müqavilə sentyabrın 6-sında Türkiyə prezidentinin Ermənistana səfəri zamanı imzalanıb. Sənədə əsasən 4-5 aydan sonra Ermənistan Türkiyənin şərq rayonlarına ildə 1,5 milyard kilovat saat elektrik enerjisi satacaq. Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərlər mən çatdırdım.